ogledalo.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo čućete zapis sa Duhovne akademije koja je na Lučindan održana u Vladinom domu na Cetinju povodom krsne slave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Akademija je posvećena 1600. godišnjici upokojenja Svetog Jovana Zlatousta, 160. godišnjici štampanja Gorskog vijenca i 15. godišnjici obnovljenog rada Cetinske bogoslovije.
Protoiereja Stavropora Dušana Petrovića, rektora Bogoslovije Svetog
zamjenika rektora Bogoslovije Svetoga Petra Dobronosavskoga u Foči, Srbiju, u Republici Srpskoj, protoiereja Danila Crnogorca. Izaslanike i predstavnike Bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, Bogoslovije Svetoga Jovana Zlatousta u Kragujevcu, i da se ovim putem zahvalim protoiereju Stavrofom Milutinu Timotijeviću, koji nam je poslao pismo pozdravno iz Bogoslovije Prizrenske sa trenutnim boravištem u Nišu. Ovim putem želim da se zahvalim i načelniku generalštaba vojske Crne Gore, generalu Jovanu Lončeviću, koji je također uputio telegrame sa čestitkama. Svima vama koji ste ovdje prisutni, i da ne zaboravim inkumana Saške Lavre Studeniške, da pozdravim koji je ovaj put danas. Svima vama koji ste ovdje prisutni, predstavnicima Pravoslavne crkve u Albaniji, protoiereju Aleksandru i Đakovu, koji je u njegove pratnji, koji su izaslanici njegove svetosti arhijepiskopa albanskog, gospodina Anastasija. Ovu akademiju organizovali smo u ime, u čast Svetopetra Cetinskog, zaštitnika naše bogoslovije, a povod ove godine dodatni je i to što slavimo 1600 godina od upokojenja Svetoga Jovana Zlatousta. U njemu čast biće posvećena i praznična beseda. 160 godina od štampanja Gorskog vijenca i jedan mali skromni jubilej 15 godina obnovljenog rada Cetinske bogoslovije. Što se tiče ovog posljednjeg jubileja, uprava škole priprema u toku ove godine da izda jedan bilten koji će pokazati gdje su danas i šta rade svršeni bogoslovi Cetinske bogoslovije. U programu današnje akademije učestvovat će kor i učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, studenti muzičke akademije sa Cetinja, djeca sa bionauke sa Cetinja i ono što nam pričinja posebno zadovoljstvo, Srpsko-Bjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, koje je osnovano 40. godina 19. vijeka i čiji su predstavnici, doduše još neosnovanog društva, ali članovi istog kora, bili prisutni i učestvovali na sahrani Svetog Petra Cetinskog, a potom vrlo zapaženi učesnici jubileja 40. godine od upokojenja Svetog Petra Cetinskog, koji je organizovao knjaz Nikola 1870. Neki od predstavnika ovoga društva učestvovali su i u opijelu prilikom sahrane Petra II. Petrovića Njegoša i svih ovih godina su nama i posebno je zadovoljstvo da su i danas ovdje da ih pozdravimo. Pozivam njegovo prosveštenstvo episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, koji je bio profesor većini ili gotovo svim profesorima sadašnje Cetinske bogoslovije, da održi pozdravnu besedu koja će se ticati ličnosti Svetoga Jovana Zlatustog.
Vaša visoko prosveštenstva i vaša prosveštenstva, dragi počerektore, dragi učestnici ove akademije, meni je čast što imam priliku da vas sve pozovem da zajedno sazrcavamo u lik Svetog Jovana Zlatoustoga. Moja je namjera da najkraćim crtama protumačim njegovu ličnost, ne toliko njegovo delo i njegove knjige. Njegova ličnost je najdostojnija tumačenja i ona je prečitija od hiljada tomova knjiga napisanih na temu hrišćanstva, osobito onih knjiga koje pišu profesori. Sveti Jovan Zlatousti je ličnost koja u sebi sadrži i tumači celokupno hrišćanstvo. Pomenimo njegovo mesto porekla najpre. Sveti Jovan Zlatousti je najbolji izdanak antiohijske bogoslovske škole. Rođen je, ne znam se tačno koje godine, ali u prvoj polovini, krajem prve polovine 4. veka u Antiohiji. Iz pogodne je porodice, bio je Sirijac najvjerovatnije u Antiohiji, iako je sirijska predstavnica, govorila se grčki, jer je ona bila centar jevrijske kulture i jevrijsko-hrišćanske kulture i obrazovanja u ono vreme i dugo vremena pred toga. Sveti Jovan Zlatousti je imao svog velikog prethodnika također, Antiohijca, čijim je stopama išao svetoga Ignjatija Bogoslovca. Posle svetog Jovana Zlatoustoga ova antiohijska škola, pošto je dostigla svoj vrhunac, potpuno je promijenila svoju sudbinu i više nije davala tako plodne pisce i bogoslove. Slično se događalo i sa drugim bogoslovskim školama, kao što je recimo Aleksandrijska. I ona je ostvarila u nekom određenom vremenu svoj vrhunac i više nije postala kao takva. Također i škola bogoslovska u Kartagini. Posle davanja važnog Agustina, ona više nije bila onakva, ali su opravdane svoje postojanje. Dakle, Sveti Jovan Zlatousti, koji je najbolji izdanak antiohijske bogoslovske škole i koji, kako ja kažem i drugi kažu, sigurno u sebi domaći celokupno hrišćanstvo, jeste ličnost svetoga veka. Sveti Jovan Zlatousti pošao je monaškim putem najpre, međutim, ja govorim samo ono što je karakteristično za njega, nije ostalo u pustinji. Ogromna ljubav prema Hristu i prema Hristima izvodila je iz pustinje. On je želeo, kako on sam kaže, da pokaže u samom svetu, a ne u pustinji samo, silu evanđelja. Njegov životni zadatak je postao od nas početka da propoveda ljudima Carstvo nebesko i da se trudi da se Carstvo nebesko već sada zasniva, uspostavlja na zemlji na osnovu evanđelskog učenja i evanđelskog rada pastira pravoslavne crkve. Karakteristično za Svetoga Zlatousta njegovo pastirsko delovanje još u funkciji sveštenika u Antiohiji. Bilo je ono veoma teško vreme, kao što su i sva vremena za crkvu teška. Uključio se u život naroda u svakom pogledu. Kada je Vizantijski car, početak je Vizantije i Starijada, naložio takse za sirijsku oblast, narod se pobunio. Uloga Svetog Jovana Zlatoustoga je bila da održava mir u narodu i da ga ohrabri mir. Zbog pobune naroda prečilo je da se car razgnevi i da kazni celu antiohijsku oblast. Već je pastir. Propovede Svetog Zlatousta bile su tako silne da se već u njegovim malim godinama smatralo da veći probovednika nije bilo. Carija koji je tek izranjao kao veliki centar ne samo carske moći, nego i prosvete i veliki crkveni centar, želeo je da ima sve najbolje u sebi, sve najbolje i od crkve. Onda su zbog toga nastavili da Svetog Jovana Zlatousta duboko prosto carira, da on bude carigarski episkop. I tako se dogodilo. Ministar prvi carski odlučio je da dovede Svetog Jovana u Carigrad i to je bilo 325. 1997. godine, a 398. godine za to je bio hirotonisan za episkopa Carigrada. Nije bio drugo episkop od Carigrada. Nevjerojatno, tako velika ličnost koja je prva ličnost danas u crkvi i tam danas posle apostola. Za vrlo kratko vreme napisao je najviše i učinio je najviše za širenje reči Božje i uspostavljanje crkve. Kristove, odnosno uspostavljanja na uspostavljanju carstva Gospoda na zemlji. Sveti Jovan je stupio u velike teškoće zato što je bio maksimalista u hrišćanskim svojim pogledima i stremljenjima. Naišao je na veliki otpor u prestolnici. U svakom pogledu naišao je na otpor i sada se svetstvo postaje otpor jer njegov prethodnik nije bio tako vatreni, propovednik reči Božje kao on. Pa nije uspio da drži dobro crkvenu disciplinu. Sveti Jovan Zlatousti počeo je da se postavlja red u crkvi i u svetstvu, u monaštvu, ali također za svoje obaveze je smatrao i spasavanje carskoga para, car Arkadije i njegove supruge carice Evdoksije i srednju dvorskog plaštva i dvorskih službenika. Propovedati nekome da živi potpuno hrišćanski, da ne živi osuho, nego potpuno evanđelski, pretpostavljao je otpor i otpor je bio veoma težak. Nastavili su oni koji nisu mogli da slijede evanđelski život i poziv, da uklone Svetog Jovana Zlatousta. Ja bih ovdje ću tumačiti njegov lik. Evo već on počinje sada da nalikuje na Gospoda Isusa Hrista. Oni koji nisu Hrista mogli da slušaju, nastavili su da ga uklone. Možemo da se podsjetimo, recimo, samo ono događaja kada je Spasitelj iscelio one vesno mučne. Onda su ljudi, umjesto da se dive čudu koje je Hristos učinio i da mu zahvali, molili da bi iziđe iz njegovog kraja jer je učinio štetu u dolaze, jer su skrinje koje je on isperao uginule. Najveći propovednik dobio je neprijatelje i od drugih crkvenih centara. Sveti Jovan Zlatoust htio je dovede red ne samo Carigradu, nego na sve crkvi Hristove. U celoj Aziji, na istoku, u Aleksandriji. Neki monaši koji su bili proterani, on milostivog srca primao je otvoreno. I nije dozvoljavao da se nepravedno progoni bilo ko. Čak je pozvao aleksandrijskog episkopa Teofila, on biskup koji ne bi hirotonisao Carigradu, 398. Pozvao je Konstantinopolj da porazgovara s njim. Ništa više, ne na sud, nego da razjasne neke događaje vezane za njega i za Aleksandriju. Teofil je došao u Carigradu. I sad ovdje vidimo veliku razliku među ondašnjim predstojnicima crkava. Teofilo je bio čovjek poput mnogih koje možemo često sresti, uglavnom koncentrisan na dobre međuljudske odnose sa dobre, to je dobro naravno, ali više se ostavljao ne na evanđelsku pastirsku taktiku, diplomatiju, nego na svjetovno. Došao je u Carigrad, on je bio pokrenut loših namjerama, vidio je da srpski on Zlatovski ne stoji baš dobro kod cara i carice, kod predstavnika dvora, ni kod svojih sveštenika i monaka. I umjesto razgovora sa srpski on Zlatovskim, on se potrudio da od protiv svetog Jovana Zlatovskog postakne sve puno negativno u predstavnici i u tome je uspeo. Osobito carski par pristoje na saradnju sa Teotijom. I Teotij je okupio jedan veliki sabor, dakle on uz upantog u predstavnici, okupio sabor u jednoj palati koja se zvala Palata pod Hrastom, godine 1903. Taj sabor je nezakonito svrgnuo svetog Jovana Zlatovskog na osnovu optužbe uglavnom dvojice Zlatovskovih sveštenih lica, od kojih je jedan bio đako. 29 kleveta podigli su protiv njega. Opet vidimo da on nalikuje na gospoda Isusa Hrista. Svetog Jovana Zlatovskog su bez ikakvog razloga osudili i on je morao da napusti Carigrad. Sad narod je bio za njega. Ovdje se ponovno kaže ono što je bilo u evanđelju. Narod je prepoznao Hrista u ono vreme. Čak su se jevrejski prvaci molili i govorili ko od nas, fariseja i predstavnika naroda vjerovao u njega. Nego je protiv narod koji ne zna i ne zna koji je Hristo. Međutim, narod je dobro znao. Nije to bio bilo koji narod za njega. Nije to Boži narod. Sve prijevo za to uski imao podršku onih najboljih. Nije morati da istarila da su ga branili. Međutim, radi očuvanja reda, samo predstavnici, samo sve prijevo za to uski povlači se i ide u stranstvo kuda su oni putili, u Vitiju. Međutim, vrlo važno pomenuti, s obzirom na vreme koje je dozima, te osobno iskoristio priliku i sad on sve ono što je Sveti Jovan Zlatovski učinio u svojoj crkvi narušava. One koje, kojima je on dao epitimiju, te osobno rekabilituje i daje im počasno mjesto. Ali Gospod nije ostavio svoga predstavnika na zemlji Svetog Jovana. Zemlja se zatresla strahovito. Svi su shvatili da je to negodovanje Božjeg propisa. Svetog Jovana na molbu su vraćali, molbom, car ga je molio, carica ga je molila da se vrati, vraćaju se. Međutim, Sveti Jovan Zlatovski i dalje nije hteo da koristi politiku u svom odnosu prema caru i carici i prema velikašima. Dao je svakome jeruzalemski sud i to otvoreno. Nisu njegovi neprijatelji mirovali, iako je narod njegovao na Božić. Te iste godine, 1903. Božić u decembru, carski par nije došao u crkvu, a iduće godine već na Vaskrs, 1904. Svetog Jovana Zlatovskog je zabranjeno da služi pasama i druge Vaskrs, pa je služen na otvorenom prostoru i sam narod je. Neka bude u pusu noti, četirići i stradanje Rusne crkve u vreme ropstva ateističkoj. Imamo sveće primjere, recimo sveti Dutko, otac Dimitrije, na primjer, došao kaj da došao u hrana na Vaskrs, da žive svečno sudbeno, nisam da vam nežde služi predstavnici vlasti. I sveće se dokazalo. Sveti Jovan Zlatovski biva uhapšen te 1904. godine i podeljen na svoje drugo progonstvo najteže. Uputio se ka Jeremiji, da bi podsjetio ovdje da je ta oblast na Crnom moru bilo uopšte kroz istoriju vredno mesto gdje su slani na progonstvo veliki ljudi. Neka bude u Kusoti ponovo, tamo je vjerno to bio protjeran u ono vreme, kasnije, ono kasnije. Tamo su ljudi išli na Rusi i Česiki, a oni koji reči nije voleo da ratuju, da se tako iskoristi njihov život i izdržavaju što tamo su ljudi. Tamo je počeo svetljeno za Tolos i tamo će kasnije pojeći posle njega drugi veliki bogoslovi i sve Hristo, Sveti Maksim ispovedi. Dve godine sam Tolski proveo u Kogorsku, kad bi bilo više vremena, naveo bih vrlo važan detalj. On je bio bolestan, fizički slab, iznemogao. I želudačno je bolest je imao. Više su vojnici nosili nego što je išao od Pešice. Kada je došao u Kesariju, Vasilijevu, tamo će episkop u koji je ranije inače bio obožavao Sveto Jovana Zlatousta. Samo zbog toga što je cijel grad i gradonačelnik izišao s Sveto Jovana Zlatousta. I kad dođe blago se od njega, samo zbog toga navedio je odmah to se prvog dana da Svetog Zlatousta moraju istrati iz grada, da to njemu nema mesta, nema zadržavanja. Zlatousti je umro idući na posljednje svoje prorokstvo. I on tako, jesu mu mnogi dolazili, a njegov popularnost je smetao onima koji ga nisu voljeli. I umro je u mestu Komarima na Krstadan 14. septembra godine 407. Dakle, pre 1600 godina. Ovo je kratko o njegovom u životu. Dozvolite mi da kažem da je on najvodniji pisac crkve na istoku. Malo je njegovih sistematski napisanih dela, uglavnom je besedio i njegov današnji bogoslovsko knjižari opus, uglavnom sadrži njegove besede koje su drugi zapisivali, a on ih je, koji je uspeo kasnije redigovao. Ja bih pomenuo samo neka njegovih dela koja ste verovatno čitali. To su knjiga Šestnjima sestrstvo, o deskrenosti, to tumačuje celo sveto pismo, osobito je važno tumačenje na knjigu Postanje, prorok Jesaja, Evanđelja, od Mateja i Evanđelja od Jovana. Osobito bih istakao njegova pisma koja je pisao u Kogorsku. Ja već rekao da nije mnogo proveo na episkopskoj katedri, ali najplodniji deo njegovog knjižnog bogoslovskog rada je bio upravo onaj proveden u izdanstvu. Pravi se Boži da izvrsne ljudpa da protumače izvrsne teme koje drugi ne mogu protumači, teme nevenđenske, teme krišćanskog života, krišćanskog iskustva. Bogu da vede ljude koji mogu takve teme da protumače, ne mogu svakom. Neke teme se iskustveno moraju tumačiti, bez koje se iskustva ne može umjeti protumačiti. Tako Sveti Jovan Zlatousti izgleda da je dobio posebnu temu, da protumači temu radosti u stradanju, radosti u Hristu. Pišući iz prorodstva, uopšte ne govori, ne brine sa sebi, on teši one koje je ostavio iza sebe i po njemu. Ne može se živjeti bez radosti. Mnogi ljudi bez radosti čak oduzimaju sebi život. Neko će reći, a kako onda ako je onaj koji strada, otkuda će naći radost? Ne proizilaze sve radosti iz zadovoljstva i iz zemaljskih stvari. Te radosti koje su iz zemaljskih stvari, koje imaju zemaljsku osnovu, su prošle i nesigurne i šta više, a zasnovane da imaju one je više količine i proizvode. Radost naša i sve naše jeste od Gospoda Isusa Hrista. Sve što imamo od njega. Tako, niko nije protumačio tako dobro Hristovu besedu na gori kao Sveti Jovan Zlatousti. On je ranije tumačio Evanđelje po Mateju, uključujući besedu na gori i blaženstvo, nauku o blaženstvu. Ali nikad to nije dobro tumačio kao tada, kada je bio u Kogorsku. Od same vrline govori Sveti Jovan Zlatousti u kojoj je sam Gospod Bog dolazi čovjek u radost. blagodatna reč. Postoje druge teme ljudi, koje niko tako nije tumačio dobro kako on. Tema zajednice, zajednice Božje, zajednice svetih. Zajednica svetih zaziva se u Eukaristiji. Tu postavljamo jedno sa Gospodom u zajedništvu s Otcem, Sinom i Duhom Svetim. I ta se zajednica širi sa svima koji su u Gospodu. Zato sve treba da dozvoli na prvo mjesto stavlja ljubav. A ljubav se suproti posjedovanje na štetu drugih. Sve treba da dozvoli i protiv posjedovanja materijalnih dobara. Ali protiv zloupotrebe i protiv toga da se materijal dobar oduzme od drugih. On kaže, ne može neko biti bogat ako su drugi siromašni. Neistrno je moralje, nepregledno i predugo mudrosti svetog Ivana za to uzdora. U onome što je napisao i onome što je on doživio. Mnogi su se posle ugledali na njega, mnogi su ga čitali. Najpoznatiji oči koji su se na njega ugledali i svoji izvajali po uzoru na njega, jer su i najveći svetitelji crkve, sveti Porfir Carigradski i sveti Grigorije Palama. Sa zrcavajući lijek svetog Ivana Zlatoustoga, a to neće u svoj čin prode, nego ćemo to produžiti kasnije, Bog samo da poželi da i ova škola i ovo mjesto bude jedna lijepica likova po uzoru na svetog Ivana Zlatoustoga. Hvala što ste slušali.
Thank you. se ovaj vijek gordi na svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima. Unj se osam blizanaca, u jedan mag iznikaše, iz kolijevke Belonine i na zemlji pokazaše. Napoleon, Karlo, Bliker, knez Velikom i Suvorov, Karađorđe, Bić Sirjanak i Schwarzenberg i Kutuzov. Ade je slava zemna, slavom vojnom nije kopio, i zemlji za poprište da se bore naznačio.
Iz grbena velikoga lako izaš trudno nije, u velikim narodima geniju se gnjezdo vije. Ovdje mu je pogotovo materijal slavnom dijelu i triumfadični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome, se prepoje na put vijeku, cilju dospije velikome. Diže narod, krsti zemlju, a barbarske lance sruši, iz mrtvijeg Srba dozva dunu život srpskoj duši.
Evo tajna besmrtnika, dane Srbu stale grudi, od viteštva odikruta, u njelavska srca budi. Faraona istočnoga, pređođen se mrtvoj sile, Đorđe su se srpske njišce sa viteštvom upojile. Od Đorđa se stavno otrijece krvožedni otac kuge, sabljom se Turci puru, kojegne u njih nema druge. Da vite za sustopice, tragičarski konac prati, svojoj glavi bi suđeno za vjerac se svoj prodati.
Upoljenje djela sude, što je čije daje svijema, na porište Vukašine, opšta grmija natema. Gadno ime Pizonovo, ne smije kaljat mjesec oslo, zemljista utra sliči, grom nebesni sud povesto.
Nad svijetim tvojim grobom, zloba grdna bila smuše, a u nebesnu silnu zraku, što ću gasit tvoje duše. Lačne, grdne pomrčine, mogu li one svjetlo skriti? Svjetlosti se one kriju, one će je raspaliti. Lan će vječno životvorni, blisat Srbu tvoje zublje, se će sjajni i čudesni u vijekove biva dublje. Zna dušama rodit Srpka, zna dojiti obiliće, al herojka požarske, divotnike i plemiće. Gle, Srpkinje sada rađu, blagorodskom srpstvo diše, bježi grna kletvost roda, zavjet Srbi ispuniše.
Pričaćemo, pa imamo dosta. Prosta sablja po 100 puta srća, od Kosova koja nas vječe, prizvuc tome ako istina. Evo ima 6-7 godina kad odije da proročica među nama. I spada se kaže, da vas drago nešto liječi i zapite neće što me gradi. Da čovjeka puška ne ubije, svak je drži, oprosti mi Bože, kada duhom svetljem prozire. Donio je čavo među nama, nego ima 2 sine dželje, pa je sada, što nije nikada, udarila kaživa vješti. 20 je dosta kaznala i sama je sebe obličila, na njih svičeno 50 glava, što su one svakoju djele, a sve džese koja su ponela i momčad i te puška ubila, pa se narod svio pomutio, niko ne zna što hoće da radi. Pomrzilo sve jedno na drugog. Na čuda smo i na jade bili, razvaljujući da se ne iskolje. Jedva smo ih ovamo stavili, e da kako vi to pretečete.
Čudne stoke Bog ih potekao, oko šta si malo poklati, a džel je ta zosrećna baba, te među vas nož krvavi vrgla.
Evo smo je doveli sa sobom da pred vama ovo poslije došli. Ona bi bolje da se sve kazati, kaže Bog je posjekao, kada čovjek sve očima gleda.
Kažu mi papo, jeste li vješnica?
Jesam knježe, nije taj vješnici.
A kako se gradite vješnice?
Nije znamo gdje mi gradu za to, pa su stradu u ona stranimo, i sunca stranica nalažemo, i za to kad idemo vješnice.
Pa poslije što
se sad radi. Kupimo se na jedno kupno, I koji su nam dolazili ono, nadašti omaki, gašemo, tako ga je krivi činimo, kako će nam dolučiti kome, živimo se svakom provećeno, vodimo se na sebe na vesla, lađa nam je koronjeta. Zamrzno već nis ne možemo, ako nam je mio, ali svojta, trav po travu, nego biskopa.
Vidite li kako ne zna ništa, istina je sve što je kazala, ne bi sama sebe naružila da u taj lik nije obraštana. Pa se kraje, stavila se duše, era kako travu iskopaš. Slušala je da to sve ti vjeruje, jo, može biti i mjedeno gumno, jaka bi se može nabratimo, ma da laž mjesta srpna, to niko vjerova smijeći, jer i sad sam to ništa vala.
Istina je možda mi duše, a kako bi naraz sredi da kad idi nogam u vodu, boli ja sam poti pod gomenu sa svijema se smo to vjavite. No zločini kako smo do sada, da ako mi lakše duše bude. Čudna vaga vidi se li kraćo, hvala Bogu.
Ima neće neki je prodošaj, podoblači učinjeni s ovom.
Ti, vladiko, znam duboke knjige, nalaziš li u njima vještice?
Če vještice, što govoriš, uče, ne toga nema ni jednu knjigu, se smerete svi ovdje punite. Ne smere su to babske priči mudrosti, nego lažo baba redina, a može nešto drugo biti.
Kažu mi babo, rašto si lagala, ali na našu dušu pod kamene. Nije šala što si učinila, pomutila ti mučna plemena i krvavu sablju izvadila.
Kada ću vam pamisliti, pa čini se šta poslije sa mnom.
Ne nada Bože duhovnika, nakon će ovo poslat popa vića, a ovo knjige za sebe nema, nego kažu ja ću što dobilo, ne varaj se, tu govit ne može.
Stara i stara ova, to treba ti jednom kavata. Čim paše za mene došao, pogledi me na skada veziju, veziju gdje će čuo što se radi, da to govo među cimate. Na domaću da je tuke, pa me posla da vas jako muci, da se u ludstvo ne zavarite. Nauči mi sve kako ću radi, i reče mi, duša mi prokleta, na tebe se niko staviti neće, jer ti česti da će mi imat. Zato je ti kada mi dokrenu, najsmuci u zavost na borce, kuneći se tu s kojima srbom, imaš doma 10 unučadi, i će i sina, sva tri odrena, sveti ti za svoju kuću, pa u živi odanju zvijeti. Strana sila vraća naša, te pomuci ko srce na borce.
Može li znati oči i humane, raš dobro je goru u veštaše.
Ko će u njihovo? Ko mi Boža, prosveći se veće.
A da što je ovaj mjesec crven, kao da je ognja ispredan.
Ni to šitko, ja ne mogu znati, ali da će nam sveće doše. Pa Boga je kome kako hoće, a meni je svako je jednata. Tek sam svoje oči izgubio. Vlado vama tu infinite, vi ste blizni Bogu i čudeće. Voli oče, mi ćemo slušati kako se volja, ako ćeš vam pomoći. Ko mi, braćo, to se mi došlo. Ja sam mogao nežega kranjeva, pa sam što je došla već vama da poželjujem koju kuzmogu. I vas što te šeti na oltaru, na oltaru crkve i poštenija. Muži brani žene i djeteta, narod brani crkve i gledeno. Češće slava šeti na narod, pa svako i svoje vremena. Nove duže rade, nove šire, gdje će ja napraviti duhove, sve cijeli ja slavu gromove, udana na ličku kamenu, bez njega bi u kamo učena. Sravljena je kršta dobra veze, prekaljena iskušenja duša, rani tijelo, ognjena je trizma, a nadalje da veže dušu s nebom, kako uca sa suncem kapljica. Šta je čovjek? A mora bi čovjek. Tvoja čerena, te je zemlja vara, a za njega, vidi, nije zemlja, jer ja li još našto čelije, ime nešto, zašto je na njoj, on ima rašta potasiti, a bez njega, usta, tada spada. Vam prešto i preložašna borba, svoje mi se odreklo sebe, te srpno ne rama sa mamom,
zaljubljeni, nema nijednog toliko poročnog učenja preispunjenog neiscjedivom milošću kao što je učenje o sudbini i Bogu. Osim toga što duše zavedenih unosi bogokulno, zlo i bogibeljno mišljenje i postiše da se o Bogu govori ono što niko ne bi rekao čak ni za demone. Ovo učenje također razumno djeluje i na naš život, ispunjavajući sve nespokojstvo i velikom uznemirenošću. Ovo učenje obara i ruši ono što je preko proroka i svetih muževa ustanovio Bog i što je prirodno, dokazujući da je sve to nekorisno. Ono čini isto kao da je neko stao da ubeđuje bolesno tijelo kome je potreban lijek, u trenutku kad su ljekari koji lijek pripremaju, da ga ne koristi i da ne odstranjuje bolest od sebe, nego da se prepusti bezrežnosti i lakomislenosti u iščekivanju najstrašnije pogibelji. Da sudina ne govori tako, neka niko ne savjetuje ništa korisno, neka niko ne sluša druga koja ga savjetuje. Uzalud postoje zakon i sud, uzalud su upozorenje i pouke, uzalud je strah od kasne, uzalud počasti i danovi, uzalud su također i nagrade za podvige onima koji dobro postupaju. Nećeš imati nikakve koristi od toga što pokazuješ brigu, niti ćeš pretrpjeti neku štetu ako budeš nemaran. Ako su djeca, neka niko ne ide u škole. Ako su odrasli, neka niko ne sluša zakone. Neka ne obraćaju pažnju na savjete i korisno razumivanje. Šta to može trud da donese? Kao nenatovaren brod koga su napustili mornari i kormila, tako i čovjek neka prepusti kormilom uma nasrtali bure. Kaže mi, želiš li da poslušamo i da ne činimo ništa za spasenje našeg života? Hoćeš da me ubijediš kako vjeruješ u sudbinu, da je učenje o njoj značajno? Ne krivi ženu koja je učinila preljubu, ne gnjevi se, ne dovodi preljubočinca na sud. Ako vidiš da se zid ruši, ne hvataj onoga koji ga potkopava i ne trudi se da ga kazniš, jer on to, kako sam tvrdiš, nije učinio dobrovoljno. Zanemari sve svoje poslove, jer ćete u svakom slučaju zadesiti ono što ti je sudbinom određeno. Baci zlato koliko god da ga imaš. Ne brini za kuću, tržnicu, sluge, jer tvoja nebriga neće nanijeti nikakvu štetu nebrizi sudbine. No ti to se ne osuđuješ na tako nešto, pa prema tome na djelu si se uvjerio da se učenje o sudbini mora osuditi. Ako si je svuda osudio, zašto su grijesima skrivaš iza nje? Vidiš da to učenje ne dolazi ni odakle drugde, nego od nebrige i lenjosti i slabljenja snage, kada su u pitanju upravo napori koji se preduzimaju radi sticanja dobrodjetelji. Ako postoji sudbina, onda nema suda. Ako postoji sudbina, onda nema gdje. Ako postoji sudbina, onda Boga nema. Ako postoji sudbina, onda nema dobrodjetelji. Ako postoji sudbina, sve je uzalud. Sve činimo i trpimo bez koristi. Nema pohvale, nema pokude, nema stiga, nema sramote, nema zakona, nema sudova.
Odomak iz besede u kontu. Kaži mi, ljubljeni, zbog čega ti ne buduješ? Zato što je kažeš u crkvi našao utočište onaj koji je neprestano bio neprijateljski od Bože prema njoj. Zbog toga, međutim, i treba osobito proslavljati Boga, jer je dopustio da protivnik crkve pada na takvu krajnost kako bi spoznao silu i čovjekoljublje crkve. Sila u tome, zbog neprijateljstva prema njoj, doživio takvu nesreću, a čovjekoljublje u tome što ga ona i posle svih njegovih progona sada zaklanja štitom, što ga je uzela po svoje okrilje i isklonila van svake opasnosti, ne sećajući se niče pređašnjeg, nego otvarajući mu sa velikom ljubavlju svoje naručje. U crkvu je to najstavniji trofej, to je njena najpredstavija pobjeda, to postiže Jeline, a zbunjen je Jevreje. U tome se sa novim sjajem pojavila veličina crkve. Kada je zarobila neprijatelja, ona ga je pustiljela i kad su ga svi napustili, Ona jedina me je kao nježna majka sakrila po svojim pokrovom i ustala proti takvog gnjeva. Proti razjevanosti naroda i proti neizretljive mržnje. To je ukras oltara. Kakav je, reći ćeš, ukras to što oltar dotiče grešan čovjek koji su ljubiv i pokrepa? Nemoj to govoriti. I bludnica je dodirnula Kristove noge, a bila je veoma greška i nečista. Ali to za Isusa nije predstavljalo krivicu, nego pokolom i veliku slavu. Jer nečista nije naškodila čistom, nego je čisti i neoskrnavljen. Tim dodirom učinio grešku bludnicu čistom. Ne budi pobati, čovječe, jer mi smo sluge onoga koji je na Kristu rekao: oprostim jer ne znam šta čine.
Odlomak iz besjede svetog Jovana za Tolstoj o sudbini ili protiv nezasitosti. Jedimo i pijemo jer ćemo sutra umrijeti. Tako su govorili mnogi judejci u vrijeme proroka. Nema ničeg čudnog u tome što su ovo govorili judejci, jer njihov Bog je trbuh i slava u sramoti njihovoj. Ali koliko velik pregor zaslužuje to što neki još i sada, poslije blagodati i prezrenja sadašnjih stvari, poslije tako velikog savršenstva i ustavnosti, ako i ne govore riječima, no svojim dijelima viču upravo o tome. Postoje, zaista postoje takvi, koji misle da su u ovaj život uvedeni radi toga da bi prepustiši se raskoši, razvalivši svoj trbuh i ugojivši tijelo, potom umrli, pripremivši tako obilnu trpezu crvima. Tamo da se sve zlo i krije samo u tome što su uzalud i beskorisni tračili vrijeme na ono što nije trebalo, čak ni onda se ne bi oslobodili prepore i krivice. Kada novac koji nam je dao Bog radi oskrbljivanja tijela i pomoći onima kojima je potrebno, potrošimo na raspusništvo i zadovoljavanje svakog mogućeg prohtjeva, onda nećemo proći bez odgovornosti za to užasno raspusništvo. Ako smo živjeli bez koristi i uzalud, tako ponašanje neće ostati bez odgovornosti. Osim toga, sada će biti mjesto i za drugu kaznu. Čovjeku koji se predaje raskoši i pijanstvu, koji izdržava besposličare i ulizice, koji se upropašćuje jedenjem mesa i pijenjem vina, često je i voljno i nevoljno nužno da griješi. Kao što brod, natovaren velikom količinom predmeta, prikladni za prevoz, ali većom nego što on može da ponese, tone u svoj pretovarenosti, tako i duša i priroda našeg tijela, primivši hranu u većoj količini nego što odgovara njenoj moći, biva pritisnuta stradanjem i ne izdržavši težinu onoga što je primila, tone u more propasti, gubeći u sve i kormilara i mornare i putnike i sam tovar. Kao što brodovima koji se nalaze u takvoj situaciji ništa ne vrijedi ni tiho more, ni iskustvo kormilara, ni mnoštvo mornara, ni dobra oprema, ni povoljno godišnje doba, ni bilo šta drugo, tako i sa onima koji se predaju raskoši, ni mnoga rasuđivanja, ni učenje i savjetovanje, ni predostrožnost, niti bilo šta drugo, ni strah pred budućim, ni stid, ni prekor od strane predpostavljenog, uopšte ništa ne može da spase tako pritešnju dušu. Neumjerenost savladava sve, i čovjeka koji pati od te bolesti, nije on to ili ne, uskoro odlači dolje i potapa, izazivajući žestu brodolom, poslije čega se nije lako izvući na površinu.
iz usta ovoga divnog hora i himnu Crkvenske bogoslovije. Još jednom da vam se svima zahvalim što ste danas ovdje sa nama i da vas pozovem da u trpezari bogoslovije nastavimo naše druženje kako to običaj krsne slave i nalažu. Malo je manje prostora nego što nas ima, pa ćemo prvo ugostiti ove naše goste koji su sa strane.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste zapis sa Duhovne akademije koja je na Lučindan održana u Vladinom domu na Cetinju povodom krsne slave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Akademija je posvećena 1600. godišnjici upokojenja Svetog Jovana Zlatousta, 160. godišnjici štampanja Gorskog vijenca i 15. godišnjici obnovljenog rada Cetinske bogoslovije. U programu Duhovne akademije učestvovali su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, polaznici škole vjeronauke iz Cetinja, trio studentkinja Muzičke akademije sa Cetinja. Akademiju je režirao Zoran Ristović.